Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Saate nimi on Ühiskonna peegel, millega me peegeldame selliseid huvitavamaid ja tähtsamaid asju, mis sünnivad. Me katsume olla pigem sellised heatahtlikud ja meil on seda pahasti ütlemist nagu riigis üldse natuke liiga palju. Me katsume hästi öelda, aga see ei tähenda seda, et me kriitilistest asjadest ei räägi ja me oleme siis kahekesi, Arne Hiob ja Igor Gräzin, ja kuigi me nüüd oleme mõlemad ordineeritud vaimulikud, muidugi me räägime nii nagu kaks kristlast, aga see jutt, millest me räägime, ei pruugi alati kristlik olla, sellepärast kui nüüd keegi autoraadios või kuskilt meid kuulab ja mõtleb, et aha, küll, et jällegi mingi usu saate või midagi taolist, et seda probleemi nagu ei oleks. Esiteks pereraadio on üldse sümpaatne, aga teiseks asi on muidugi ka see, et me räägime nendest asjadest, mis peaksid õieti huvitama kõiki ühel või teisel määral. Me ei tea, kuidas need probleeme lahendada, aga meil on põhjust öelda, et need probleemid on olemas. Ja siis viimane asi, kui nüüd kõik hästi läheb, siis ei ole see meie viimane kord siia kahekesi tulla. Ta on nagu selline regulaarne värk selles mõttes, et te ei pea meid iga päev kuulama või iga nädal kuulama, piisab sellest, kui te satute meile peale üks kord kuus. Nii siis tuletame meelde, saade on siis Ühiskonna peegel, Arne Hiob, Igor Gräzin. Ja võibolla ütlemegi niimoodi, see saade on sellest, mis meid ühel või teisel määral mõjutab ja huvitab igal juhul.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Saate eel ilmus üks uudis ja selle uudise sisu oli järgmine. Eesti rahandusministeerium paneb käima mingisuguse sellise süsteemi, millega hakatakse korjama tulumaksu ka ümbriku palgalt. Ja selleks, et ümbriku palk üles leida, kehtestatakse siis vastavad ametnikud ja töötajad, kusjuures, kui nad kellegi ka kätte saavad selle ümbriku palga pealt, see ümbriku palk on makstud aasta või kaks tagasi, ta peab tulumaksu nüüd maksma aasta või kaks hiljem, ehk teiste sõnadega tagant järele. Mis me sest asjast siis peaksime nagu arvama? Muide, mina olen nõus makse maksma ja maksan ka.
Ma kuulen seda uudist esimest korda, kui sa ütlesid, et
mõni tund tagasi. No mina ei teadnud veel täna hommikulgi, et siuke uudis on olemas.
Absoluutselt.
See on küll seaduseelnõu, aga võt nüüd kärk.
No selge on see, et maksud peavad olema, aga küsimus alati tekib, kuidas ja kui palju ja kas on mingid asjad õiglaselt, kas on ootamatused. Ühesõnaga, kuidas? See küsimus jääb põhiliselt.
Aga oota, mõtleme nüüd kaheks ja oletame, meie oleme nüüd siis maksuamet ja me tahame tagant järele maksa ära korjata. See on sigadus otsast lõpuni, aga oletame, et sina oled maksukorja, mina olen maksukorja ja meil on nüüd vaja korjata makse eelmise aasta eest. Nii et kuidas me saame seda korjata? Kuidas me saame selle tulu teada?
No see ongi see küsimus, et kuidas seda teada saada nii, et see on selgelt teada, mitte oletuslikult teada. Et see on kui esimene küsimus, loomulikult.
Mida sa nõukogude ajast mäletad?
Igast asju, aga praegu...
Mul tuleb kohe konkreetne seletus, aga ma tahan enne teada, aga Anna andeks, sa ei pea seda ütlema, aga üldiselt, kas sa oled noor keskealine või vana, tead, mina olen vana.
Sa oled kuldne keskiga, 70-selt jõuab inimene kuldsesse keskiga.
Okay.
Mina olen veel noorem keskiga, see tähendab, ma hakkan varsti 64 saama.
Nii, et sa üldiselt nõukogude korda enam-vähem ikkagi tead.
Mäletan ikka, vahel ma isegi praegugi naljatoonis ütlen politseikohta miilits.
No minul juhtus paar päeva tagasi see, et keegi küsis, kus kohas asub Delfi ja ma ütlesin, et Kingissepa tänaval, mis on tegelikult Jõe tänav täna. Ütleme ka Marksi puieste, täitsa kift oli. Kuigi muidugi nõukogude ajal oli täpselt vastupidi, me nimetasime neid. Aga miks ma sellest räägin? Kas sul ütleb midagi lühend Sorvo?
Ikka ütleb.
Nii,
sotsialistliku omandi riisumise vastane organisatsioon.
VV, sotsialistliku omandi riisumise vastase
võitluse organisatsioon, jah.
Osakond. See oli miilitsas. Ja mina võin meelde tuletada sellist asja, et teisel kursusel me tegime sellise eksami, mille nimi oli haldusõigus. Haldusõiguse sisu oli see, et me pidime ära õppima enam-vähem kõik ministeeriumid, mis Eestis oli, ja me pidime eksamil olema võimelised vastama, mis osakonnad seal on. Või mingi amet, võtame Eesti raadio, oli selline amet, et oli siis uudiste osakond, siis oli meelelahutussaadete osakond ja nii edasi. Igal pool ja neid me pidime teadma. Ja nüüd siis me jõuame miilitsani, ehk siseministeeriumini. Ja seal on üks osakond, on Sorvo, kahe veega. Sorvo, see on selliseks, ma ei mäletaks seda muidu. Ma ei mäletanud seda pool aastat pärast seda eksami sooritamist, aga seal oli üks väga omapärane asi. Sorvo oli ainuke asutus Nõukogude riigi apparaadis, kus oli eraldi osakonnana ära näidatud agentuur. Ehk Sorvo koosseisus olid salaagendid, kes kantsid ette, mida üks või teine direktor või kolhoosi esimes või mida need teevad. No küll sa ütled, okei, okay, KGB. KGB allasutusi ja agentuuri tavalises kooliõpikus ei olnud. Seal oli lihtsalt, et ot, KGB kaasab ühiskondliku aktiivi ja no igasugune muu niuke jama. Aga agentuuri ei olnud. Agentuur oli ainult Sorval. Ja kui nüüd rahandusministeerium hakkab tagasi tulema nüüd selle sama Sorva traditsioonide juurde, siis mul tekib küsimus huvitav, kas neil tekib agentuur ka.
Ma ütleks niimoodi esmamulje põhjal, et kuna praegu on igasuguseid otsaseid, igast nurgast tuleb erinev pauk, siis ma ei ole veel veendunud, et see tööle hakkab.
No see on meie lootus, aga rohkem me täidame praegu kodaniku ülesannet ja kodaniku funktsiooni, et meie oleme üks nendest uudiste kanalitest, kes inimestele ütleb, oitke alt, tähendab kusagi seal rahandusministeeriumis peab ju keegi istuma, kes selle välja mõtles.
Absoluutselt.
Siin tuleb veel üks huvitav, näis tuleb juurde. Kuna veel on eelarvega probleemid, eks ole, me ei saa eelarve tasakaalu ja nii edasi või saame suurte raskustega ja nii edasi küsimus, palju nad siis planeerivad selle salaluure tööga siis teenida? 1,2 miljonit. Miljon.
See on väike raha.
Muidugi. Sulle ja mulle on tuhat on suur raha. Ja. Aga riigi seisukohalt 1 miljon, see ei ole isegi rääkimist väärt. See on vähem kui enamuses, kui isegi mitte kõigis Eesti valdades, kus valdade eelarved on suuremad. Ja kui me rääkisime siin agentuuris, siin tekib veel üks huvitav konks. Ja see konks seisneb nimelt selles, et kuidas makstakse spioonidele ja agentidele raha. Ei saa ju teha ülekannet, eks ole. Noh, agent Ivanov või agent Petrov, kes on parasjagu Ida-Virumaal, eks ole, saab iga kuu mingisuguse raha kätte või nii edas. Agentuuri eripära seisneb selles, et agentidele makstakse sula rahas. Kus juures jälgitakse, et raha tähed ei tuleks, numbrid ei jookseks üksteise järel, vaid noh, et oleks erine, see mõist muidu jääb ju vahel. Ehk võitlus sula raha ja ümbriku palga vastu sel teel, et sisuliselt ümbriku malka makstakse sama maja akna kaudu agentidele, nii et me saame ühe sisse ja anname teise välja tulemus milleks.
Teate, ma mõtlen küll, et see tundub nii läbimõtlemata seisukoht ka olema ja kui sa selle Nõukogude Liidu oht juba küsid, siis mina meenutan seda, et me Nõukogude Liidus ikkagi tahtsime saada välismaale.
Ja
nüüd me saime, kui Eesti Vabariik tuli, saime kõik välismaale. Nüüd me elame vabas lääne maailmas, elame välismaal ja mina ei poolda neid jälgimissüsteeme. Ma saan aru küll, et ilma sõjaväeta praegu hakkama ei saa veel maailmas, ilma politseita ka ei saa hakkama. Aga kui jälle mõeldakse välja igasugused Facebookid, sensuurid ja igasugused asjad, siis see minu meest läheb. Igal asjal võib olla natuke kasu, et sa mõne roppusõnad kuskilt tõmbad maha või mingisuguse päti võtad kuskilt kinni. Aga mida see ülejäänud ühiskonda mürgitab, kaasa arvatud nüüd see seadus, mis sa räägid, see kahju on palju suurem.
Muidu see tuletab mulle meelde veel ühte huvitavat asja, jällegi sellest samast tähendab Facebookist. Venemaa. Sverdlovski linn, tähendab Jekaterinburgi linn ja Sverdlovski oblast. Sealne metropoliit käis välja idee ja nüüd siis seda arutatakse, et igal raadiojaamal ja igal ajalehel peab olema oma vaimulik kuraator, kes jälgib seda, et ajaleht ja seal internet ei kirjutaks midagi halba. See nüüd on minu arvates küll vaimulikud sensuuri küsimus või midagi taolist. Kuigi jah, formaalselt nad ütlevad, et nad nagu võitlevad Kristuse eest ja nii edasi. Ma lihtsalt ei usu. No see idee, see nagu sõtled, et idee võib olla, aga see tulemus on ikkagi üllatavalt magra.
No jah, tähendab, kui sinna välja jõuda, mis on inimestele püha,
ja.
Siis reaktsioonid lähevad erinevaks ja mõne koha peal võivad minna koledaks. Kui võtta ühes ilmalikus ühiskonnas ja näiteks võtta üks lapsekene, kes on vanemat, et ta kannatab ja panna kuskile etteotse ja hakata teda avalikult narritama, siis kõik saavad aru, ühiskond saab vihaseks, väga, väga vihaseks niisuguse alandamise eest, sest inimelu ja lapsekes elu on püha. Aga tasub mõelda, et religiooni sisu on samuti püha. ja kui sa lähed teda torkima näiteks kui Prantsusmaal see ajakirja toimetus, kes mõnitas Muhamedi kogu aeg ja islamit, kui ta ükskord siis kuuli pildujates maalasti. Keegi ei kiida seda heaks loomulikult, absoluutselt selge. Aga reaktsioon on selles mõttes aru saadav, et inimeste pühaduse dimensioonil kogu aeg näpiti ja reaktsioon läks julmaks. Samas mõttes võib ka Venemaas, Sverdlovskis või kus tahes mujal, et kirik, kes on sajandite pikkusel läbi aastasalade tuleval pühaduse dimensioonil, see on väga tundlik nende teemade suhtes, mida võidakse näppida ja kui tal on see võimalus, nagu Venemaal ilmselt siis pole on, et siis ta võib sekkuda sellesse, et seda ei tehtaks liiga palju. Ja tegelikult ju ka meil Eestis ega ikkagi meedias, kui niisugused ilmselt pühad teemad inimeste jaoks, olgu siis kiriku pool või mõne muul asjaga seoses, ega mitte ainult kirik, siis ikkagi ei peeta heaks tooniks parem, kui neid asju ei torgita.
No siin on jah, ta nagu kahemõtteline asi, vaata, et kui nüüd on tõepoolest vaimulik, kellel antakse kureerida mingisugune raadiosaade, ega siis see vaimulik lakkab ka olemast mingil määral vaimulik. Ühesõnaga, ta hakkab ajama mingisugust tavalist
poliitik asja. Inimlik joon tuleb juurde.
Jah, just. See on nagu nii teada ja olgu öeldud lihtsalt kõrvutuseks siin samas pereraadus, mida mingisugust vaimulikku kontrolli või tsensuuri lihtsalt ei eksisteeri. See on vaba ja demokraatlik massimeedia vahend ja selles mõttes muidugi see Sverdlovski ja see lugu on muidugi küllaltki paha. See ei ole nüüd seotud selle jutuga, muidu kui, et uuesti me oleme Sverdlovski oblastis tagasi, kus nad poisid seda hakkama veel ühe huvitava asjaga. Nimelt nad lasksid valmistada kaelas kantavad ristid, lapikud, nagu nad tavaliselt vene õigeusus on, sellised väiksed, natuke suuremad kui meie kaelas kantavad ristid. Sinna siis pandi peale Putini initsiaalid, VVP. Siis viidi see asi õnnistamisele. Pärast seda, kui see asi kõik ära õnnistati, siis üks aaval hakati neid riste jagama sõduritele, kes sealt kändist minema hakkab. Lihtsalt alates Putini initsiaalidest lõpetades üldse kogu, kuidas sellesse suhtuda. Iseenesest õnnistatud risti kaela panek sõdurile, minu arvates see ei ole ühemõtteliselt halb.
Ei, ta ei saa ühemõtteliselt olla halb. Ja. Kui me väidaksime, et sõduriga oleks ühemõtteliselt halb, siis me peaksime pidama sõjaväepidamist silmakirjalikuks selles mõttes, et sõjaväepidamine ei ole halb. Sest kui sõjavägi on kaitsevägi, kuigi sõjavägi teeb vaenlasele kurja ja teeb seda vaenlasele, mida too ei taha, et talle tehakse. Ka piibli järgi on täiesti sõjavägi vajalik ja niisugused asjad, et meie maa peal ei ole jumala riiki ja kui ei ole tõrje vahendeid ja niisugused mehanisme, siis ei saa hakkama.
Ma praegu hakkasin mõtlema, tähendab, minul kitvatas see VVP seal, aga praegu, kui ma suga rääkima hakkasin, siis ma tõmbasin oma arvamusega natuke tagasi, sest tegelikult see samagi, kas või saksast see kotmit tunds näiteks ja nii edasi, ja kui ema näiteks või abikaasa saadab oma mehe rindele sõdima ja seal teisi variante ei ole, ja kui ta annab kaasa näiteks, ema puhul veel eriti, annab kaasa oma pojale selle õnnistuse, ja kui see õnnistus on veel ka kristlik, ma ütlen, et 10 minutit tagasi ma olin väga kriitiline selle suhtes ja võt, kui sa siin raadios räägid, sa hakkavad mõtted muutuma. Nii et ma hakkasin mõtlema, et tegelikult see võib olla see halb ei ole. Ja lõppkokkuvõttes, eks ole, mingil määral on kaplanaat ka ju kuidagi seotud selle asjaga, kuigi ega kaplan ju ka ainult usulisi asju ei tee, ikka igasuguseid muid ja kaplan ikkagi teenib mitte ainult kristlike sõdureid, vaid ka tavalisi sõdureid, kes seal on ja seal on ikka palju asja, haavata saamised, surma saamised, matused, värgid, nii edasi. Jah, see
võib olla. Ega siis on olemas üks niisugune väike seltskond maailmas, keda nimetatakse ateistideks ja materialistideks ja
just.
Need, kes on selles mõttes pimedad, et nad ei saa aru, et nad võivad muidu väga andekad ja geniaalsed olla, aga nad ei saa aru, et peale surma on midagi. Ja sellega tuleb maa peal tegelda, sest jumal vägisi kedagi õndsaks ei tee, kui ei taha, ei saa. Ja isegi kui kristlikud arusaamad võivad erineda ja võivad lausa minna väljaspoole kristlust, mingid muud arusaamad olemas olla, siis ikkagi kultuuriliselt on nii, et lääne maailm on olnud kristlik, sõjavägedes, Euroopa Liidu sõjavägedes on olnud kristlikud kaplanid ja ega nad ei keeldu teistega suhtlemast ja neil on selles omad korrad kõik olemas, aga kaplan kui selline on vajalik ja kui siin vahepeal kõlas Eestis, et kaplanaati pole vajas. Mul oli juhtumisi võimalik, juhtumisi ma sattusin usuteadusinstituudis sõduritele kõnelema, kutsuti kõnelema sõjaväe ülemused istusid seal reas kõik. Üks boheemlaslikum kui teine, kuna nad olid väljaspool teenistust ja mõnest kindralist ongi kirjamees saanud hoopis ja väga, väga põle mulle, väga meeldivad niisugused asjad. Ja siis ma teile kõtlesin, et kui kaplanat räägab, siis oleme nagu nõukodarmee. Kohe oli vaik. Vaikus oli mõni sekund, siis keegi ütles, et seal olid need partorgid või mis
ja, sampoliit.
No aga see on teine asi. On, kui materialistil on selle asi ja materialistil pole muud rääkida, kui sul on su maine elu või midagi sellist, siis materialist võiks mõelda. Ma ei tea veel materialistlik ühiskondi, mis oleks olnud edukad ja kui vaatata küsitlusi maailmas, siis materialiste on ikkagi üsna väike vähemus.
No tõenäoliselt. Muide, kui meil juba praegu usuasjade peale jutt juba läks, siis ma arvan, sinu käest on seda sageli küsitud, minu käest ka mingil määral. On see küsimus, kui sõber inimene, kas kaaspoliitik või keegi isegi tuntud inimesed ja ülikoolis ja mis iganes küsivad, et aga noh, mida ma tegema pean? Et ma ei käi üldiselt kirikus, ma jumalat ei usu, noh, ma üldse ei ole nagu Kristusega seda, mida ma tegema pean, mis must saab pärast surma, kui ma ei usu, ma ei saa sundida ennast uskuma, kui mul see uskumine välja ei tule ja nii edasi.
Väga lihtne, ja vastus on väga lihtne, et ei usu, mis tähendab ei usu. Hakka mõtlema, on maailmas terve rida inimesi, kes tegelevad teispoolsusega, jätame sõna jumalgi välja, hakka ka tegelema, hakka uurima seda teemat. Mida teispoolsuse kohta räägitaks, miks nad esialgu lollina tunduvad aru saama pooldavad ise haritud inimesed, tuntud nimed. Miks see nii on? Miks ühiskonnad on üks asjale tähtsust pand? Mina ükskord ütlesin ühele muusikule, tal oli küsimusi imeliste asjade kohta seoses usuga, et aga mine koju. Hakka mõtlema, et Jeesus tõusis surnust üles. Ära usu seda, aga hakka mõtlema, hakka kujutlema. Hakka kujutlema, mida sellega mõeldud on täiesti tõelist sündmust. Ära usu, aga mõtle järele. Mina ei tea, kuhu tema siis omadega välja jõudis, iga taesta mulle paar aastat hiljem teatas, et ta käis ristimas. Aga mina ei olnud seal piitsaga juures kontrollimas ja sensorid mängimas, et kas sa nüüd oled nii ja kas sa nüüd oled naa või... Tähendab, iga hing on ikkagi selles mõttes jumala laps või jumala oma, et ei ole teisel õigus, teise hinge vägi.
Aga kuule, ütle mulle, tähendab sina, kui noh, me peame selle suht ära klaarima, et Arne Hiob on olnud minu õppejõud ja ma olen temale eksami teinud ja mitte vastupidi. Aga ma ei ütleks, et mu seda tihti ette tuleb, aga noh, ma olen vastanud ühel või teisel korral niimoodi. Ära muretse. No kui ei usu, siis ei usu, ära muretse. Lihtsalt ela ja nii edasi ja nii juhtub ja nii nagu juhtus minuga, et enamuse aega ma ei olnud sellega, aga lihtsalt ühel hetkel tuleb Jumal ja koputab su hinge peale. Ja kui ta on sulle koputanud ja sa siis ütled ei, võt siis on jama, aga seni ajani kuni Jumal on nii palju muid asju praegu ajada, et nüüd konkreetselt sinuga see asi küll jõuab järjekord ka sinuni. Nii et selles mõttes võid sa Jumala peale loota küll, et no kui sa üldse kohe midagi ei ole, no siis järelikult Jumal laseb sul sellisena praegu olla. Ma arvan, et see ei kesta igavesti.
Väga hästi vastatud. See, mis mina tõin näiteks, oli üks versioon, aga ma kogu aeg ka nii ei vasta. Korra juhtus nii. Ja mõni teine kord võibolla ka, et ongi väga palju inimese enda kogemustest tulevad need versioonid, mida ta välja ütleb ja kui sa juba ütlesi, et ma su õppejõud olen olnud, siis ma ühte asja ütlen, ma olen arvatavasti, ma olen ilmselt sinu raamatut enne lugenud kui sina minu raamatut, sest sul oli mingi nõukogude ajal mingisugused...
Pentamist on ju.
Joo, just, eks ole.
Pentami utilitarismist, jah. Muide, no see nüüd ei ole nagu otseselt siuke poliitilise vestlussaate teema, aga kui me sinna läksime, see on lugu, mida mulle meeldib rääkida. Minu vanaisa oli kingsepp ja ta oli nõukogude ajal kommunari saapa vabriku esimene direktor. Nii et ühesõnaga ta oli punane ja ta võitles Askur korpuses ja mis iganes ja nii edasi. Ja siis, noh, kingsepp, tolgura. Ja pärast seda 45-46 sai ta kokku Tallinnas Vabaduse platsil ühe oma kolleegiga, kes oli kingsepp, samas töökojas, kus nad olid kunagi töötanud. Ja vanaisa küsis, no, et mis sa teed, siis nüüd ta ütles, et ma olen kirjukõpetaja, et ma olen vaimulik. Ja vanaisa, paduateist nagu ta oli, ja kuule, et mis suga juhtunud on, et sa olid täiesti normaalne kingsepp ja nüüd oled siukene ja see. Ja siis see vastas talle, et vaata, kui nüüd mina jumalat usun ja jumalat pole olemas, see ei ole väga suur probleem. Aga kui on niimoodi, et jumal on olemas ja ma teda ei usu, ain mul võib sitasti minna. Ja pärast seda armastas mu vanaisa öelda, selle mehe nimi oli Altok, et Altok kusub jumalat igaks juhuks. Ja võt siit nüüd tekibki see küsimus, et noh, mis moodi. Aga me pidime rääkima mitte ainult usulistest asjast, me unustasime selle maksunduse ära, aga kuna me praegu hakkasime sellest asjast rääkima, siis 89, 90, 91 ma ei elanud Eestis, ma olin Moskvas ja pärast seda olin Ameerikas ja tulin siia millalgi hilja. Ja kõrvutades ütleme jõuluaega Eestis 89, 90 ja võrreldes sellega, mis toimub täna, sellest on nüüd küll, eks ole kuu aega möödas, ma panin tähele, et Eesti akendes on väga vähe adventiküünlaid. Ma mõtlen mitte neid üksikuid, vaid noh, neid kolmulksed või menora tüüpi neid küünlaid. 90-tel ja alguses olid kõik aknad seda täis. Tänapäeval mõni üksik. Me elame sõpruse puiest ja kandis ühes viiekorruselises majas. Meid on seal kas 30 korterit või midagi. Kas neljas või viies korteris olid noh, need väljas. Noh, meil endil oli seal juba 4-5 tükki erinevates akendes, aga neid oli vähe. Ja maksin, et võibolla see on sõike Tallinna eripära. Aga eks mul tuli sõita ka mööda Eestit ringi ja muidugi erinevates kirikutes käia. Ja ma vaatasin, et ka maakohtades eriti ei ole, kuigi maal võibolla nagu oli rohkem, need üksikutes talumajades siiski küll, aga üldiselt see asja kuidagi ära kadunud ja ma ei ütleks, et ma ennast sellega väga hästi tunneksin, miks see nii on.
Ma mõtlen küll, miks see võib olla, mulle tundub, ega ma ei tea, aga mulle tundub vahel, et me oleme tüdinud mõningatest asjadest. Kui 90-tel kõik see tuli jõulud uuesti esile, siis see oli uudne selles mõttes, et nõukogude ajal seda ei olnud. Aga meil on praegune aeg, kus meedia vahendab kõik asju kogu aeg, jumalateenistusi, palvusi, kõnesid, rääkimisi, kristlikud raadiosaated, mitte kristlikud raadiosaated, igasugused kombed, talitused, pidu, peo, otsa, iga natuks aja tagant on kuskil mingi kalakontsert, mitte lihtsalt kontsert, lihtsalt kontsert, siis ei maksa rääkida, meil on väga-väga palju sündmusi. Ja seda läbivad moevoolud. Mood ei tähenda halb alati, mood on halb siis, kui ta muutub niimoodi ebajumalaks, mida kõik järgi ahvivad või mingid sellisel viisil, aga mood võib tähendada ka seda, et mingil perioodil toimub mingi vaheldus ja hakatakse tegema midagi seda, mida enne ei olnud. Mide mood on niimoodi, aga võibolla ka teised mood niimoodi ja tänapäeval on moemaailm ka keeruliseks läinud. Ja võibolla lihtsalt see, et kogu aeg aastast on need küünlajalad olnud ja ühel hetkel lihtsalt ei viitsi. Äkki see oleks ükseletus.
No aga see tegelikult siis tähendab seda, et sellel küünlajalal nagu puudub sisu inimese jaoks.
Jah, eks ta ongi lihtsalt ilus tuled põlevad, aga nüüd on kõik kohad, et tulesid täis. Et mida see juurde annab oleks nii, et ülejäänd aeg on kõik pime ja siis pannakse nüüd adventil küünlad üles, küll tehtaks parema meelega.
Muide, üks asi, me küünaldest rääkides tähendab üks asi, mis ma võin veel öelda, mis jätis. Aga seda, noh, Eesti peal ringi tiirutades ma nägin seda paaris kohas, üks koht on laeva, kui Tartus sõites jääb vasakud kätt. Laeva ja seal on künka nõlval, on surnuaed, kus juures see on väga suur surnuaed. Ja see on siis kõik laeva ümbrused ja käreverjad ja mis iganes seal kõik on, et võt niisugune värk. Ja siis ma nägin, et laeva surnuajal õhtul, see oli nagu põlev vaip, tähendab kogu see laeva surnuaed oli küünlaid pilgeni täis. Ta isegi ei olnud nii, et üksikud tulukesed seal, et palju tulukesi, vaid see oli lihtsalt üks vaip. Ja noh, ma ei ole nagu sattunud sinna, ma kindlasti tahan seda küsida. Käisin kunagi aastaid tagasi, ma käisin jumalateenistusel Kursi kirikus, mis on seal samas Puurmani lähedal ja nii edasi, et ma küsiks nende kirikuinimeste käest, et mis teil siin on, et mis pärast teil on nii nagu kuskil mujal ei ole. Kas see on koguduse selline teene või see on, mul on väga raske öelda, aga see on see, mis rabas.
Mul on kohe tähelepanu äratel, mul abikaasa on koerust, ise ma olen Türilt. Mina Türilt ei mäleta, et oleks nii palju küünlaid, aga koerus on see sama komme. Ma ei tea, ma ei oska võrrelda, et võibolla ei ole nii palju, aga igatahes kogu aeg pannakse küünlaid kalmistule. Ja ilmselt siis on niimoodi, et inimeste mälestuse dimensioon ja siis ka keskmise inimese religioosse dimensioon, nii palju kui tal seda olemas on, kui palju see pole kõrvale tõrjutud ja ta säilinud on, et see on seotud kuidagi selle küünla panekuga. Ja ikkagi niukstel kommentel on jutlusega võrreldes teatud eelised. Jutlus on niimoodi, et palju ei viitsi rääkida, palju ei viitsi kuulata, iga jut saab ükskord otsa, aga kirikutorn on püsti ja see on püsijutlus. Küünal põleb ja see on püsijutlus. sellised asjad jälle ilmselt ikkagi need akna peal küünlajalad tulid niimoodi nagu uue tähelepanekuna, uue moena hea, sõna heas tähenduses ja nad ei ajanud sügavad juuri alla, vähemalt senini.
No jah, tegelikult me oleme saanud sellise olukorra, kus mingid religioossed asjad muutuvad nii ilmalikuks, et noh, tule taevas appi, kui nii tohib väljendada. Ameerika Ühendriikides see sama teema tähendab seal küünlad nagu noh, on, aga natuke vähem ja nii edasi, aga no selle asemel on meil siis olemas seal Halloween, millel ei ole mitte mingisugust kristlikku tähendust. Eks ole, vaimude aeg, see on üks asi, aga ega Halloween ei tegele kristlike või vaimsete asjadega ja Halloween on kahtlemata läbi müügilt püha number kaks, tähendab kõige suurem püha on jõulud, eks ole, kus peab kingituse kinkima. No ja siis tuleb Halloween, kus üles Halloweenil mitte midagi kingitavad, vanakse need no, igasugused kostüümid ja värgid ja kõik asjad selga ja nende summaarne läbimüük on jõulude järel number kaks. See on nüüd selles mõttes omapärane, võt, kui me ütleme, et päris küünal ja elektriküünal, eks ole, küünal surnuaial ja küünal kodus. Täpselt samuti võtame see Ameerika näide, eks ole, on need samad adventid, aga sinna asemele tuleb siis see Halloween, mille tähendus on no, kristlikust seisukohast üldse väga siukene küsitav.
No, no ilmselt ongi, vaate, no niuke kole sõna on olemas nagu paganlus. Ma lihtsalt nimetan, kuna ta on olemas.
Nii.
Mida see tähendab? Paganus on ladina keeles maakas, aga ka teine tähendus on harimatu. Ja pagana uske, võtame jälle seda ilma emotsioonid, et ta lihtsalt kirjeldusele. Pagana usk tähendas siis rahva usku üsna lahjas tähenduses. Rahvas ei ole selle ala peale kuigi võimekas. Ja religioossed tipsportlased ja tiptegijad on ikkagi igas prohvetid, müstikud, niisugused kujud. Ja nüüd, kui kristlik maailm, noh, kristlikus Euroopas, kristlikus läänemaailmas, Kristus on osutunud liiga raskes, Kristus ongi raske osunud. Sellepärast ta niimoodi läbi lõi. Minu väide muidugi on see ja mitte ainult minu, kes seda asju on niimoodi vaadanud, võivad mitmed seda kinnitada, et ikkagi Kristuse läbilöömine Euroopa suur areng on omavahel seotud. Kristus on raske usund ja väga palju tõtt sisaldav usund, aga kui ta jääb mingil hetkel liiga raskeks, sest meil on tulnud vabadus ka igast muid asju teha, siis inimesed hakkavad muid asju tegema ja sellelt vaatevinklilt, kui ta üldse teispoolsele mõtleb, siis see, et seal mingid vaimud on, see on kõige lihtsam versioon. Selles mõttes ilma emotsioonide ja halvustamiseta pagana religioon uuel versioonil, mis on igal inimesele ükskõik kui haritud või harimatud on aru saadav, et kui midagi on, siis mingid vaimud on ja mina olen ka mingid tonte kogend. Ma pidasin neid küll lihtsalt kujutluseks, aga võibolla seal kujutluse taga midagi on ja ma sellest saan aru.
Aga no sa vaad, see Halloween, huvitav on see, et see on Eestissegi kuidagi tulnud, kus juures täiesti selge ja toreda Eesti püha Kadri ja Mardipäeva asemel.
No, see oli väga lihtne, miks?
No.
Eestlane ju kõike teeb järgi, mis lääs ette teeb.
No vist jah, jah. Aga meil mõningad sellised hiromandid ja nii edasi on hästi populaarsed. Igor no. Mangi eri numbri pealt, ma ei tea, kui palju maaleht teenib iga aasta. Noh, Kirsti Timmer on hästi tore, kes mõjub inimestele hästi. Mis asi see siis on?
Mang on fenomen, ka üks Igor, jah.
Muide, oled sa tähele pannud, et ta käib ka usuinstituudis?
Käis.
Okei, sellel kui mina seal käisin, siis oli niimoodi, et siis see, kas mang on kohal või mitte, oli see, et teise korruselt repi mademel oli tema koer, ta oli suurem kui hunt ja minu naisoost kolleegid olid päris hirmul ja ütlesid, et Igor, mine sina ees, et ta ammustab sind, siis saame meie mööda.
Aga Igor Mang käib toomkirikus ja isegi ta ütleb eessõnas raamatule sakraalse kunsti kohta, ütleb, et kirikus peab käima. Ta käis vahepeal, siin oli aeg, kus Kuusalus oli pikalt, oli Jaanus Jalakas kirikuõpetaja, keda ta hästi tundis, ta käis kas toomkirikus või Kuusalu kirikus. Ja siis mõnel pool veel, aga mang on pidev kirikuline.
Aga kuidas see tal klapib selle hookuspookusega?
Sellest eessõnast ma sain niimoodi aru, et ta...
Sa oled nii tubli sealt lugenud.
Ma lugesin sakraalse kunsti seda raamatut ja tema eessõna oli seal ja ta ütleb, et religioonid on võrdselt tõesed, ütles niimoodi umbes.
No nii.
Et kõik kirjeldavad teispoolsust omal viisil, ja tulebki võtta võrdselt õigena, võrdselt valena ja mitte üldse õige ja vale küsimust eriti panna, vaid võtta, et nii on ja see midagi väljendab. Selline seisukoht on üsna levinud ja see ei ole, ütleme ise enesest, kristlus sellist seisukohta ei paku kõige paremana. Aga kristlus ei ole midagi teha, muidu mitte ainult kristlus, ikka läheb jutt selle usu peale, et midagi teha pole, keegi ei saa niimoodi võtta, et meie oleme kõige viletsamad. Kui ma lähen Reformierakonda, siis ma võin öelda küll, et keskkonnas ka midagi õiget on, isegi EKRE võib midagi õiget olla, kuigi EKRE-t võidakse sõimata. Mina näiteks olen EKRE-t valinud varemalt, nii et ma ei taha EKRE kohta üldse midagi halvasti öelda.
Miks?
Aga, ei noh, iga erakonna kohta võib öelda hästi kui halvastega, ma valin enda arvates kõige parema. Nii kuidas ma saan religioonide puhul öelda, et kõik on võrdne? Ikkagi hinduist peab ennast selles mõttes täiuslikumaks, et tema sisse mahub kõik ära kaasarvatud kristlus.
Kuule, ära räägi sellest väga pikalt, aga ma esitan sulle küsimuse, millele ma tahaksin siis vastust saada. Ma esitan küsimuse ja vastan nii kiiresti, kui sa saad. Ütle palun, mis pärast on kristlus keeruline usk? Minu arvates ei ole.
Kristlus on väga keeruline usk.
Miks?
Ja sellepärast, et seda on raske uskuda. Muidu on ta lihtne. No kas on inimesel lihtne uskuda, et Jeesuse haud on tühi?
Nüüd ma saan aru.
Kes usub ja tõsiselt, sellel on kõik selge. Pat on andeks antud, kõik on selge. Kuidas ta üles tõusta sai? Mina ja sina ei saa. Ta ema jäi teistmoodi lapseootele, mitte mehe kaudu, vaid püha vaimu kaudu. Kes suudab seda uskuda? On kõik väga lihtne, kui ei suuda, on raske. Neid asju on väga raske inimeste
no ei, ma küsisin sellepärast, et vaata, no kui isegi Korani näiteks lugeda või mis Korani, loe Kalevi poega püha juma. Katsus, et midagi aru saada Kalevi poja, sa oled kangelane, kui sa jõuad 15. leheküljele. Midagi nii igavalt annab ikka pikalt otsida. Ja mulle sellepärast just tundus, et raske, kuidas raske saab olla. No jätame ülejäänud osad kõrvale. Võtame lihtsalt need evangeeliumid või isegi ükskõik, millise esimese ette juhtuva evangeeliumi. Ja see on ju tegelikult lugu ja see on väga arusaadav lugu, väga mõistlik lugu. Et selles mõttes võib-olla Kristus ei olegi nii väga raske, kui nii pidi võtta. Aga kui sa ütled, et tema pertseptsioon või vastuvõtt või nii edasi usu mõttes, siis jah, kindlasti sellega.
Seda ma mõtlenki, just nii ongi.
Sul on õigus, muidugi.
Ja mis toimub, kui suudetakse üksid raske asja uskuda? Toimub üks asi, mille peale mitte religioost inime ei tulegi. Toimub mõistuse hüppamine ise endast kaugemale. Muidu inimmõistus seab endale piirid, ütleb, et kaugemal enam ei saa, mina olen kõige targem piltlikult öeldes. Aga kui sa suudad võtta seda asja, mis tundub absurdsena ja saad aru, et see on päriselt, siis toimub mõistuse hüppamine teispoolsusse ise endast kaugemale ja sealt tekivad uued tasapinnad sellele, et mõistus saab areneda ja läänemaailm sai juba kultuuri ja tsivilisatsiooni arendada.
Ühesõnaga tähendab see raskus on selles, et mõistus hüppab üle enese või sinna teispoolsusse, siis ma tahaksin kuulajate tähelepanu juhtida sellele, et võt see mõistus hüppab üle ise enese, et võt see üks asja pealt sa pead eksami tegema. Või see lõppaine nimi on dogmaatiks üks kõige toredamaid aineid ja muide ma arvan, et ma isegi nautisin seda natuke rohkem kui teised sellepärast, et ma olen ühte kokku erinevatest filosoofiatest teinud palju eksamid ja nii edasi. Nüüd aga tähendab kristlus ja kirik ja nii edasi meie igapäevases elus. Jätame jälle Tallinna kõrvale, lähme Mustveesse, kus on Enok Haamer. Ja Enok Haameril mõnikord juhtub, mitte tihti, aga mõnikord juhtub, et on praktiliselt üksinda seal. Mitte niivõrd Mustvees seal üleval pool Lohusalus. Mustvees on teistmoodi väsi. Mida Mustvees on 5 kirikut, mida võiks nimetada siis Eesti kirikute pealinnaks. Jumal tänatud, et seal mosheed veel ei ole, aga no, nagu ma olen aru saanud, nad ikka ei tee seda. Ja võt siis Enok ütles ka ühe mõtte, mille üle, noh, ma olen järgi mõtte üle see, kui kirik on tühi, ja seal on kirikuõpetaja ja seal on kas üks kirikuline või ei ole üldse kedagi ja on õpetaja üksi, et mida siis tegema peab? Kas tuleb ikkagi Jumala teenistus ära pidada ja nii edasi? Ja Enoki jutt on põhimõtteliselt selline, et igal juhul, sellepärast, et kogu küla ja kogu Mustvee linn vajab teadmist, et igal pühapäeval kirikus midagi toimub. Ja et kirik on elus, ta on seal olem, see ei tähenda, et ma lähen sinna. Ega kui mul on auto bensiini täis, siis mul ei ole midagi muud vaja kui teada, et siin ja siin on olemas bensujaamad ja ma saan autoga oma selle bensiini ära võtta. Või ma tean, et üks või teine asi, ma saan aru, et poest on leiba, siis kui mul on vaja uusi pükse, siis ma tean, kus kohast ma pükse saan osta. Mitte see, et ma iga päev ostan pükse, vaid sellepärast, et ma pean teadma, et nad on olemas. Tähendab täpselt sama asi on ka kirikuga isegi, kas kirikus on üks inimene, või 1000 inimest või 100 inimest, nagu staadionitel Billy Graham ja nii edasi. See võib olla, ei olegi nii otsustavalt tähtis, kuivõrd see, et kõik inimesed, kes selles linnakeses elavad ja kes ei käi suures osas kirikus, aga nad igapäev teavad, et seal on olemas torn, uks tehakse laht, tuleb sinna Enok Haamer, nad ei pea küsima, Enok, kas sa omme lähed sinna või lähe, nad teavad, et ta tuleb alati. Tead, ma olen isegi mõelnud seda tegelikult mingil määral niimoodi, et kui kirikus oletame kedagi ei ole, ja kirikuõpetaja ka sinna ei lähe, siis see on see koht, mis tuleb kaevata tarbija kaitsele. Sellepärast, et tarbijad tarbijad teavad, et on kirik ja kirikuõpetaja. See, kas mina lähen sinna või lähe, see on minu asi. Aga mis ei ole minu asi, on see kirikuõpetaja ja kiriku inimeste ja kristlaste kohustus. Tagada, et see süsteem funktsioneerib ja ta peab alati olema. Selles mõttes tühja kirikut ei saa olla.
Jaa, seda tegi ju meil Harri Rein, kui ta oli Ruhnus. Pidas tühjale kirikule jumalateenistust ja see oli just aeg, kui meil eelkaas vaimulike konverentsil hakati pidama aasta õpetaja valimist, mille peale, no, Andres Uibeika ütleb, et ütle nimed välja, mis sa jätad nimed ütlemata. Ja ma siis ütlen välja, Enn Auksmann ütles selle peale, et tema ei taha enam käia vaimulike konverentsil ja ei käinudki ja kuskilt ta tegi ettepaneku teha aasta õpetajaks Harri Rein. Nii. See, kes on valmis jumalteenistus pidama tühjale kirikule, mitte selle järgi palju ta suudab rahva masse kokku ajada.
Väga ilus mõte.
Väga ilus mõte ja vaata, siin on asja tehniline külg. Ma olen täitsa nõus, mis ütled. Ja nii on enamasti sellisel seisukohal oleme me kõik. Et tehnilised nüansid on sellised, et kui sul mitte kedagi ei ole näiteks ja sa oled oma jutluseks mõelnud mingi iva välja, mida sa tahaks inimestele öelda, siis sa võid selle jätta tagavaraks. Ja jätta näiteks jutluse ära või öelda mõned mõtted tühjale kirikule lihtsalt niimoodi lühidalt või kui sul ei ole seal kedagi ja näiteks mingi laulukoor on, kes ütleb, et mis me siis ka siis tema võib ära jääda, kui ta ei tõesti ei viitsi laulda, kui ta ei viitsi, aga no, enamasti nad viitsivad proovi teha ja laulavad ka tühjas kirikus. See tähendab seda, et on võimalik tehnilises mõttes midagi lühendada, mis ei ole nagu vajalik teha, aga jumala teenistus põhimõtteliselt valvusena või mingi juhksel teenistusena ikkagi peaks toimuma, see on täitsa tõsi.
Ja ma olen, ütlesin ühele meie kolleegile seal kuskil Lõuna-Eestis, et aga miks hakkasid selle kiriku asjaga ja nii edasi, või muud põhjust ei ole, siis erinevalt kõigist teistest kohtadest kirikus, kui ma jutlust pean, et siis vähemalt keegi ei mölise siia vahele. Ei saa. Ja siis ta ütles, ai Igor, nüüd läks sul viltu. Ta oli aasta tagasi olnud, kus seal taga kaks meest istusid ja üks õikas teise jäta jama. Ikkagi oli ära. Aga see, mis puudutab nüüd seda, kui palju on, ei ole jällegi üks Enok Haameri klassikalisi lugusid, on see, et tema pidas jutus. Ja siis järsku kõik hakkavad ukse juures trügima ära minema poole jutluse pealt ja nii edasi ja siis kirikuvanem see tuleb siis sinna ja paneb kantslisse, tähendab selle suure raudvõtme ja läheb ära. Ja siis, et me ei saa kuulata, et Ahven ja koha tulid lahte, et me peame püüdma minema. Ja see kirikuvanem siis ära minnes veel üle ole õikas, et kui ära lähed, pane uks kinni. See oli tema jaoks, ütleme, Peipsi ääres üks selliseid huvitavamaid elamusi. Ja võt, kui me räägime kiriku sotsiaalsest funksioonist, jätame selle usu poole praegu kõrvale, siis tegelikult, eks ole, me vajame kiriku kohalolu ikkagi väga paljudes asjades, hakkame siis matustest peale, näiteks rüütlematus siin samas, kus olid ju kohal kaks kirikut ja võt, selle kohta on keegi öelnud, et ateiste, see ütled, on vähe, aga ateiste ei ole kukkuvas lennukes ja kaevikus, seal usuvad kõik. Nii et teatav funktsioon kirikul on olemas ka väljaspool kristliku kogukonda ja see üldiselt on oluline ja võib-olla see on isegi üks meie evangeelse luteriuse kiriku üks sellised eripärasid, et me oleme samal ajal ka suhteliselt nagu selline ilmalik asi. Et me ei nõua mingisugust fanatismi ega mitte midagi taolist.
No, fanatismi ei peagi nõudma, aga ilmalik ei peaks ka olema see, et luterlik kirik tänapäeval Eestis on liiga ilmalik asi, seda luterlased ise ka kurdavad. Ja siin on ilmselt 1000 põhjust. No näiteks, miks suureneb igal pool bürokraatia, samal ajal öeldakse, et bürokraatiat peaks vähendama. ikka suureneb, ikka on keegi, kes tahab järelvalvet, ikka on keegi, kes peab jälgima, ikka peab kõik asjad kirja panema. Kui nüüd mõelda, lihtsalt mõelda, siis see kõik võtab aega, see kõik võtab energiat ja lõpuks on niimoodi, et kirikuõpetajad samad moodi tegelevad ilmalik asjadega suurem osa aega, sest nad peavad hoolitsema kiriku remondi eest, kiriku tööorganiseerimise eest, kohtumise eest, igasuguste organisatsioonide esindajatega ja igasuguste bürokraatiatega, kuidas autole bensu saada, kuidas auto paralisest ära tuua. Kui kiriku vaimulikud peavad põhilise aja tegelema ilmalik asjadega ja elu lihtsalt sellise asja on nagu kaela pannud, minu meelest võidelda tasuks vastupidise asja eest.
No tasub, aga siin me jõuamegi selle koha juurde, tähendab, kus me rääkisime, et kirik on tähtis ka ilmalikus mõttes.
Tähendab, ja ongi, mõttes ongi.
On, ja kui ta on tähtis ilmalikus mõttes, siis sa ei pääse kuskile, sul ongi mingisugused ilmalike asju vaja.
Ja täpselt nii. Ja...
Muide, pane tähele, võt, noh, ma nüüd ühte kokku olen käinud kuskil umbes 60 Eesti erinevas kirikus jutus pidamas. Väga suur osa kolleege kirikuõpetajaid on väga praktiliste elukutsete inimesed. Kes on potsep? Ja. Eks ole, kes on ehitusmees? Ma ei hakka nüüd kõiki juures, siin samaski mitte Tallinnas, eks ole, kes lõi plekk katuse peale kirikuõpetaja, see, mis tema on ainus seal kandis, kes oskas seda teha. Neid ahjuladujaid ja kõike muud, kus juures see ei ole ju tegelikult, no räägime ausalt, ega see ei ole nüüd ka mitte ainult sellepärast, et teisi mehi kuskilt võtta ei ole, aga kusagilt peab ka kirikuõpetaja teenistus tulema, tule taevas appi, sellepärast, et ega ju selle kiriku palga ja sellega, noh, esiteks raha ei teeni, kui, või noh, see on ikka üldiselt kehva, kui me paneme sinna samma kõrvale, mis meil on olemas näiteks seal kultuuritöötajate miinimum tasu ja nii edasi, ega kirikus paljude inimeste rahad ju nii kaugele ei küüni.
Ei küüni, jah. No hoopis teine lugu on, kui me vaatame Skandinaaviat või Saksamaad või on seos, et nende maade kold Saksa kirik ikka oli tohutult rikkaks, läks peale Hitleri aega, sest üks normaalne sakslane ei tahtnud üldse mitte kuuluda kirikusse. Ühiskond tegi väga suure majandustõusu, kiriku liikmetelt korjab maksuamet, kirikumaksu.
Palun väga. Ja kui nüüd Eestis see anda ka rahandusministeeriumi, siis tulevad agendid, kes hakkavad kontrollima, kes kui palju kirikumaksu maksab. See, millest ma alustasin.
Aga vaata, siin on üks konflikt, mis on Eestis, see kuluks kõigil teada, kes võib-olla lihtsalt pole olnud põhjusti kaugele mõelda. Meil minevik kehitas kirikuhooned Eestisse üle Eesti. Torniga maju on siin terve hulk. Sadu kiri torniga maju on. Igal pool peaks olema, nii nagu sa ütled, jumal teenistus olema. Kes finanseerib? See jutt ei ole jutt ega midagi, et ta peab kuskilt ise otsima raha, see ise otsimine tähendab mingi ilmaliku töö võtmist ja sealt teenimist.
Ma ei tea, siin on üks konks, vaata, kui sa räägid mitte kiriku inimestega nii edasi, siis üldiselt kehtib aru saam, et küll need kirikumehed ikka teenivad.
Ei, tähendab.
Ei, no fakt.
Aga võibolla, ei, aga ütleme ausalt. Kirikumehed võivad teenida küll keskmise palga ja mõni võib teenida kui üle keskmise palga, aga ta siis teenib seda mitme rea pealt. Ta ei teeni seda otseselt oma vaimuliku tegevusega.
No just, siis kui ta katust parandab.
Jah, just, aga siis lähebki energia mõjale.
Jah, ja siis selle uskumisega.
Ja veel üks asi, mida...
See
mida...
on nagu alto kingse, igaks
see, juhuks. See, et riik maksab kirikuõpetajatele palka, sellist asja Eestis ei ole. Ja. Aga sellist asja veel mõned arvavad, ma olen kuulnud.
No igaks juhuks need, kes arvavad, siis nüüd ütleme juristine, ma tuletaksin teile kõigile meelde, et 40 kopikatega paragraaf Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et riigi kirikut ei ole. See tähendab mitmeid asju, aga muuhulgas tähendab see kindlasti ka seda, et riik oma vahenditest ja edasi mingeid rahasid kirikutele ei maksa. On üks muidugi konksu koht, aga see ei ole seotud jällegi otseselt kirikuga. See on seoses muinsuskaitsega. Tähendab, kui kirik lisaks sellele, et ta teeb vaimuliku tööd, peab ka seda maja üleval võt tornidega majasid, nagu sa siin ütlesid. Või siis minu pärast kõik freskod, mis kirikutes sees võivad olla ja kus on oht, et kultuuriväärtusega asi võib ära laguneda ja nii edasi ja kirik, kes seda haldab ja seal tõgutseb, noh, teeb seda. Aga see ei lähe palgaks.
Jah, just.
Tähendab, ta läheb palgaks siis, kui kirik tellib endale plekkatuse mehe kuskilt firmast. Eks ole, siis firmale maksmise eest läheb. Aga kui kirikuõpetaja võtab haamri kätte ja asjad ja läheb katusele, no siis on ikka jama. Muidu siin on veel üks konks. Järsku meid kuulavad ka vaimulikud. Ma kasutan juhust, et öelda ära üks asi. Poisid, kui te lööte katuseplekki ja nii edasi, siis teil peab olema kiiver peas ja rakmed ümber. Sest see on üks asi, mida olen, ma ei hakka, mina ei kaeva kellegi peal, aga üks asi, mis ma olen näinud seda enam, et mul abikaasa töötas töökaitseinspektsioonis. Ühesõnaga me, et jumal kahtlemata kaitseb, aga jumal on loonud ka kiivrid ja rakmed. Et ühesõnaga poisid, kui tööd teete, siis tehke nii, et midagi halvasti juhtus. Kui see katuse pealt alla hakkad tulema, ei ole kindel, et ingel jõuab siin toidma. Aga noh, see on siis muuks jutuks. Mida me siis võime...
Kirikumaksu küsimus on ka ju olnud.
Õige.
Praegu juba käis korra läbi, eks ole, et riik kirikumaksu ei korja. Riik korjab kirikumaksu Euroopa maades. Isegi Itaalias, kus on kommunistid mõjuvad olnud ja Prantsusmaal on olemas küll mitte kirikumaksud, aga minu mõelest mingi kultuurimaks või mingi selline. Et sa pead andma raha... mingiks kultuurimaksuks, aga seal on mingid lahtrid, et saab paigutada siis kiriku alla, mingid sellised.
Ma ei... Aga nüüd ja. Kristlus seoses maksuga. Eks ole, Eestis on see põhimõtteline kogu aeg vaidlus olnud, kas proportsionaalne või astmeline tulumaks. Proportsionaalne tähendab seda, et kõigilt võetakse 1%, kas sa teenid miljoni või sa teenid 100 000 või sa teenid 10 eurot, võetakse ära, mingisugune kindel protsent, see ei muutu. Ja vaidluse koht on see, et mida rohkem keegi teenib, seda suuremaks protsent läheb. No Ameerika Ühendriikides on see vist, kui ma õigesti mäletan, 24, 28 ja 33.
Astmeline.
Astmeline, jah. No kolm astet. Ja nüüd, et mida me siis teeme? No et sotsialistid ja ma ei tea, kes see rootslased ikka astmeline on ikka nii hea ja nii edasi. Aga võt, siin on olemas üks kiriku sõnum ka maksukorjajatele. Eksisteerib selline asi nagu kümnis, mis on kogu aeg olnud. Ja see kümnis 10% ei ole ne sinu sissetulekust, vaid see on see, et iga kümnenda lambukese sa pead ära andma või 10% oma sissetulekust. Võib-olla seda on liiga palju tänapäeval ja tegelikult võib-olla ei ole ka.
No vanas testamentis oli kümnis, et Kristus ei ole seda niimoodi uute testamenti sellisel kujul üle võtnud.
No võt, ei olegi.
Aga üldiselt seda niimoodi ei ole kirikutes rakendanud alati. Võidakse rakendada, võidakse mitte rakendada. Vaieta selle üle ei ole mõtet. Aga lihtsalt seda minu meelest ka, et selle kümnis hulka kuulus ka kõik see, mida meie loeme sotsiaalmaksuks. Ja et see ei olnud alt kirikumaks.
Just, aga siia tuleb tähendab, ma ei mõelnud seda kümmet, ma ütlesin, et kümme on võib-olla palju ja noh, et ma ei oska öelda, aga see, ma tahtsin rõhutada ühte asja, et see on proportsionaalne tulumaks oma põhimõttelt. Sest tegelikult, eks ole, miljonäri 10% on suurem summa kui noh, pensionäri 10%.
Tead, Igor, varanduslik ebavõrdsus on õiglane. Varandusliku ebavõrdsus ära kaotamine on ebaõiglane. Ja ma väidan sellised ebapopulaarseid väiteid võib-olla mõne jaoks.
No.
Minu arvates on see õiglane, kui väga võimekas asjaaja ja Elon Musk on väga rikkaks saanud, nii et Trump nimetas teda kõige suuremaks kapitalistiks. Ja. No Trump ütleb niimoodi illustratiivselt ja piltlike lauseid ja selliseid. Aga ta on võimekas sellel alal. Sellepärast temal ongi sellel alal väga suured summad liigutada. Mina ei ole sellel alal nii võimekas ja minul ei ole seda. Aga näiteks ma ei usu, et Musk minust rohkem sööb.
Absoluutselt.
Siis, jah, siis ma ei usu seda, et, tema, et tal oleks voodi, oleks soojem kui mull. Mul on vahel nii palavöö toas, et pigemini lükkad jala tekjalt välja. Et meil on mingisugune kadeduse pisikses, meil on ahluse pisikses, aga teisest küljest. See oleks muidugi pikk jutt, aga praegu nii palju, et ma liiga pikaks ei läheks, et kusagilt maalt tuleb ebaõiglus sisse siiski. Siis, kui sa näed, et kõige vaesematele, kelle põhiline suutmatus element on see, mitte see, et ära anna kala, anna õng, see jutt ei ole alati õige. See jutt on, ütleme, kõige paremate vaeste jaoks on see õige, aga kõige viletsamate vaeste kõige suurem probleem on see, ta ei ole suuteline õngega midagi tegema. Ja temale tuleb kala anda. Piltlikult öeldes tuleb võtta niisugustelt miljardäridelt raha ära, seda saab alt riik teha mingite maksudega ja anda nendele, kes mitte midagi isegi õngega ei suuda teha. Et kuskilt maalt tuleb mängu selline ebaõigluse küsimus ka. Inimesed on ebavõrdsed ja suudavad ebavõrdselt ressursse kasutada ja vastavalt sellele, kui suuteline keegi on, saab temal olla rohkem või vähem, aga see ei tähenda, et me viletsamini magaksime või sööksime. Aga ebaõiglus tuleb kuidagi siiski sisse ja sellepärast ma seda astmelist tulumaksu kaitsen sellest aspektist, et ta mingil moel võib olla, kui USA seda ka rakendab, mina ju ei tea seda üldse eriti, siis võib olla ta pehmendab mingisuguseid õiglustunded inimest.
Aga võt, seal on üks, siin tuleb arvestada paar asja näiteks, no oletame niimoodi, et sa maksad tulumaksu 20% 10 000 euro pealt. Aga nüüd, kui sa teenid 11 000, siis sa maksad kõrgemat tulumaksu näiteks 30%. Ehk reaalne tulemus on see, et see, mis sulle füüsiliselt kätte jääb, on väiksem summa, see, mis protsent läheb üles, just eriti nende piirikohtade juures. Ja siit tekib küsimus, et aga kas on mõtet üldse hakata rohkem teenima? Siin ma olen nüüd kohanud ka Kristat hulgas paljusid ettevõtjaid Kesklõuna Eestis. Kas leidab, noh, võt, ma olen praegu selle piiri juures, et ma nüüd noh, viskan selle kuskile minema, hakkan mingit uut asja tegema või see. Seepärast nii pea, kui ma siit praegu üle selle piiri lähen, tuleb mul kõrgem maksumäär. See on üks probleem. Ja teine probleem muidugi, millest me ei oska rääkida, aga vähemalt ma arvan, et me teame, et selline asja on olemas. Elon Muskil on inimesi, kes optimeerivad tema sissetulekuid niimoodi, et ta maksma ei pea tuhandeid. Ta paneb majandusprofessorid ja maksuprofessorid ja kõik tegema nii, kuidas sättida need tema miljardid niimoodi juppi haaval erinevatesse kohtadesse, et tal summaarselt tulevad väik. Kehva mees, kes aastas teenib 15-20 000 eurot, saab riigi käest nii edasi. Tema ei saa midagi optimeerida. Musk saab. Ja selle jaoks on olemas kohe eraldi selline inglisekeelne termin accountant, ehk maksunõustaja. Ja slikerdabki ära, nii et reaalne tulemus ei ole see nii ilus.
No jah, aga kui me mõtleme, et ikkagi me oleme siin tahetud vahepeal, nüüd hakkab see rohepöörega tagasi tõmbuma väga õnneks.
No jumal täna.
Igasugune pööre on ju ikkagi alati suurelt osalt fantaasia. Et ikkagi viimastel aastakümnetel on elatustase tõusnud, inimestel on süüa, tuba on soe. Loomulikult väga paljud asjad on tegemata, aga palju asju on ka tehtud, et ikkagi kuidagi on see süsteem toiminud, see nõnda nimetatud kapitalistlik süsteem. Ja üksik küsimustes ma ei oska tõesti öelda, aga ma mõtlen lihtsalt sellele, et kui astmeline ja tulumaks on levinud, miks ta siis on levinud, miks sa teda ära ei kaota, miks sa teda proportsionaalseks ei tee? Kas äkki ikkagi inimene tahab nagu seda tajuda, et kes on rikkem, talt võetakse rohkem ära?
Kuule, levinmine ei ole nüüd küll minu jaoks selles mõttes levimise värgid. Muide, mul oli veel nii hea lugu, nii kui Enoch Haameril, aga näete, nii et me ei saa täna rohkem palju rääkida. Aitäh kuulamast, me alustasime maksust, lõpetasime maksuga ja ma märkisin endale üles, millest me võiksime järgmine kord rääkida. Ma märkisin, et me peaks natukene rääkima rohepöördest. Me võiksime rääkida riigiomandist, nagu näiteks Nordica, pankrot ja muud sellised asjad. Ja siis me võiksime rääkida Eesti Energiast, mis on omet. No, sellest kolmest me räägime 3 tundi täis. Aga no, enne seda võib-olla siis kutsume kuulajad meid 6 aja pärast kuulema. Saate nimi oli Ühiskonna peegel, rääkisime igasugustest asjadest. Ja kuigi algul me ütlesime, et me uusu asjadest ei räägi, ikka tuleb välja, see on see pereraadio viga. Ikkagi tuli nii, et 3 verrat aega me räägi uusu asjadest, aga noh, ühe sõnaga aitäh Arne Hiiumile tulemast, Igor Kajasin siin ja õnnistusi ja kõik head kõikidele kuulajatele järgmise korrani.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Fix me. Oh.
met Jesus. I